Referanduma Herêma Kurdistanê nêzîk dibe. U Kurdên Sûriyayê ew jî pişgiriya xwe diriya çalakiyan de nîşan didin. Hejmareke ji xelkên Hesekê ji bo dengê Amerîka nerîna xwe tînin ziman û pişgiriya xwe ji bo referanduma Herêma Kurdistanê eşkere dikin.
Ji bo roja istiftaê, istiftaya 25 mehê em pîroz dikin ve hemû milletê rojava istiftaya Îranê aqbalî rojava û spas ji war.
Em bi istiftaya 25 mehênin go millet emeği roja ava ve mdülü can perenin.
İşte l-hacerim, az roja 25 mehe istifta Kurdistan'ı ilgili hamu kurd bir roj dikim. Okbali roja ava be u biji kurdu Kurdistan.
Am zud bendi ve roja bu khavnak bu inşallah af khavn jibi bu rasti. İnşallah akbali roja ava jibi.
Am zud bendi ve roja hanini. U roja tarihiye.
Roja istifta egelleki bir roj birin ve perenin. İnşallah istiklala Kurdistan'ı cibdu da bi mubaşarete.
Xelkên Hesekê mîna Kurdên Sûriyayê pişgiriya xwe ji bo referanduma serxwebûna Herêma Kurdistanê dînin ziman. Hêviya wan ew e ku referanduma Herêma Kurdistanê biserkeve. Zana Omer dengê Amerîka, Hesekê.